Automatky.
Každou středu v 17 hodin s Bárou Sedláčkovou.
Hezký podvečer, já vás opět vítám u našich automatek a dneska tady máme takového speciálního hosta. Je to Rostia Gordon Smith, matka 4 synů, babička 8 vnoučat s 9. na cestě, vdaná žena 43 let a jedna z 50 nejlepších HR manažerek světa. Já vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den, Báro, děkuji.
To je ohromné představení takhle vůbec vyjmenovat všechny ty vaše činnosti. Nicméně na začátku, jak jste zvládla 4 děti a cestování po celém světě? To muselo být strašně náročné.
No, náročné to bylo, jak jsem to zvládala, nevím. Protože když jste v té situaci, tak na to nemyslíte a prostě to děláte. Já jsem si to takhle nikdy neplánovala, děti přišly najednou, já jsem měla vlastně 3 pod 3, to znamená nejstarším bylo 2,5, když se narodil třetí.
Jste hnedka otěhotněla po 6 nedělí, ne?
No, ta asi tak. Jakože když člověk kojí, že si neotěhotní, to jsem úplně odbourala ten mýtus. Ale my jsme měli velký dům v Anglii a já si z toho moc nepamatuji. Já si jenom pamatuji, že jsem měla takovou tu přihrádku pro děti, myslím, takový velký obyvák. A kolem 5. hodiny, asi tak hodinu, než přišel manžel domů, já jsem, ta přihrádka je pro děti, že aby se si neublížili, nebo aby někam...
Ohrádka.
Ale já jsem si tam sedla do té ohrádky kolem 5. hodiny s nějakýma polštářema a to děti věděli, že prostě máma už neexistuje, aby mě nechali na pokoji. Já jsem až teprve v Hongkongu, když se mě narodil 4. syn, tak jsem tam měla pomoc. Uvědomila jsem si, jak je to úžasné, když člověk má nějakou pomoc, protože jsme byli pořád v cizině, tak jsme neměli ani žádné příbuzné, babičky, nikoho. Ta výhoda toho byla, že naše rodina se nesmírně scelila, protože už od začátku můj manžel a já, my jsme vlastně byli spolu 2 roky, když jsme se odstěhovali do Brazílie, jsme byli vlastně donuceni tou situací řešit problémy naše my dva a nikdo jiný. A měli jsme velkou výhodu, že jsme si budovali tu rodinu, tu firmu jako rodinu a i tu kulturu té rodiny. A když se moji synové ženili, tak já jsem jim radila, aby se odstěhovali co nejdále, aspoň na rok. Já na ten čas vzpomínám velice ráda, protože to bylo nesmírně dynamický. A já vím, teďka jste vyjmenovala, co jsem všechno udělala, napsala knihu s Věrou Staňkovou a založila firmu a tak dále a tak dále. Ale víte, ono to je tak, že vlastně já jsem byla s dětskama na mateřské 10 let.
A potom jste šla do práce a řekla jste jim, já mám 4 děti a nikdy jsem nepracovala, tak mě zaměstnejte a oni na to řekli, hned vás bereme.
Ne, takhle to nebylo. Já jsem teda jako vždycky trošku pracovala, já jsem dělala nějaké překlady, já jsem třeba doučovala, já jsem se velice angažovala ve škole mých synů. Ale shodou okolností, když jsem si dodělala magisterské studium, tak jsem už byla jako ready, abych šla do práce. No a kdo zaměstná ženu, matku se 4 dětskama, která nemá za sebou nějaký, jak bych řekla, nějaké plynulé zaměstnání, kde něco dokázala, ukázala. A proto jsem zastánkyně kvót. Protože v jedné firmě, které jsem začala pracovat, to ještě tenkrát vůbec nebyly kvóty, ale byl tam takový osvícený manažer, který řekl, já jsem si měla pohovor a on řekl, tady jsou ty podmínky, vy ty podmínky splňujete, ale já vůbec nevím, jestli se vůbec dostanete k pohovoru.
No a jak to dopadlo potom?
A on říkal, a domlouvali se s personalistkou a řekli, víš, co my uděláme, my na to dáme vlajku, na tenhle sten. A my tam nadáme na to, jakousi podmínku, že ty podmínky byly úplně stejné, ale my tam chceme ženu, která se vrací z mateřské. Takže tam bylo asi 8 žen a já jsem ten konkurs vyhrála. A proto jsem zastánkyně kvót, protože já jsem tam nebyla proto, že jsem byla žena a že jsem byla matka, která se vracela do práce. Já jsem tam byla, protože jsem splňovala ty podmínky a kvóta mě umožnila, abych se vůbec dostala k pohovoru.
Vy jste vlastně za sebou, když jste byli v cizině, neměla žádnou babičku.
Ne.
Kdo by prostě mohl hlídat ty děti, kdo by je mohl vyzvednout ze školy, kdo by je mohl odvést na kroužek a předpokládám, že váš manžel to nedělal.
Víte, když firma vyšle zaměstnance do ciziny, tak ten člověk jim patří tělem a duší, protože to stojí velké peníze a jim nevadí, že Hongkong spí a New York se probouzí. My jsme měli conference calls 3x do týdne, 4x do týdne. Manžel byl 14 dní z měsíce pryč. když jsme šli do práce, do zaměstnání na pozici v Hongkongu a do Japonska, tak já jsem měla také pohovory, ten zaměstnavatel měl pohovor i se mnou, protože oni chtěli vědět, jestli já umím uřídit tu firmu, která se jmenuje Rodina. A vybudovat zázemí, nejenom pro svého manžela, ale pro celou rodinu, aby jsme prosperovali, protože oni vědí dobře, že když to není v cajku, že ten mužský bude neúspěšný.
My si dneska povídáme s Rosťou Gordon Smith, jednou z 50 nejlepších HR manažerek světa. Jak potom probíhalo to, že vy jste přišla do zaměstnání a přijali vás i přesto, že věděli, že ty děti mohou být nemocné? Kdo třeba vyzvedával potom ty děti ze školy? Vy jste si to dokázala zmanažovat tak, abyste to zvládla i s tou prací?
Ano, to jsem samozřejmě, to musíte manažovat, to musíte být velice organizovaná, máte přátelé, jsou tam samozřejmě venku, jsou školní autobusy. Že jo, tak nikdo nevyzvedává. Kroužky například, když jsme byli v Japonsku nebo v Hongkongu, tak tam už se to dalo udělat tak, že děti jezdili taxikama kolikrát, jsou levnější, nebo jezdili veřejnou dopravou. Oni byli takový jako hodně samostatní, protože když oni sami lítali třeba do Kanady. Můj nejmladší syn mu bylo 2 roky a nejstarší mu bylo 10, 9, 8, nejmladší mu bylo 2 a všichni 4 sami letěli ze Seattlu až do Tokia.
To jste je posadila do letadla?
Ano, posadila jsem je do letadla a letěli. A dokonce můj nejmladší syn, kterému bylo 7 let, když jsme byli v Japonsku a bylo to po 89. roce, myslím, že mu bylo nějak 7 a já jsem řekla tak, a ty se budeš učit česky. A on řekl, OK, mami. A já jsem ho posadila do letadla 7letého, přesedal do Prahy, přesedal v Paříži. Všechno zvládl úplně v pohodě.
Řekla jste té letušce, ať na něj dává pozor.
No, oni dělají, to oni dělají stejně. To já samozřejmě to všechno musíte zorganizovat a oni to dělají stejně. A oni, vlastně když přestupuje, oni ho vezmou do zvláštního klubu, tam ho posadí, má velkou ceduli. Ale to dítě už se umělo i orientovat v těch 7 letech na letištích a tak dále, takže to nebyl problém.
To právě si myslím, že je dneska možná výmluva těch žen, nebo možná taky nedostatek jako situace rodinné, že všechny říkají, ale jak já můžu pracovat, když dítě onemocní, zaměstnavatel mi nechce dát dovolenou, teď potřebuju zvládnout přesně tu organizaci toho, že dítě potřebuje na kroužek, tamhle tohle, manžel není vůbec doma, dělá si co chce, ne. Vůbec s náma víte, není, babičky nejsou.
No, víte, to je problém společnosti. Já jsem zastánce tradiční rodiny. Ta tradiční rodina skoro už neexistuje. Je to škoda, ale samozřejmě nemůžeme zvrátit ten čas. Musíme obejmout to, co se tady děje a musíme z toho udělat to nejlepší. Já si myslím, že dneska já stále mě to jako schází, že se lidi neberou, že tam nemají ten commitment nebo to oddání že toho veřejného slibu a nezačnou to budovat, protože já si myslím, že to je velký rozdíl. Ale já si myslím, že to je otázka partnerství. Protože jak se změnila ta funkce té rodiny, tak by se mělo změnit i to partnerství, jak ta rodina nebo to partnerství funguje. Protože už tam ta žena není v tom zázemí. A zvláště tady v Čechách 99% vždycky pracovalo a my máme tradici za komunismu, že jsme měli právo na práci a museli jsme pracovat. Takže ta inekvalita tam je obrovská, protože i zaměstnavatelé se ptají žen, což je nelegální, jestli má děti. A zažila jsem to od jedné paní, kterou jsem mentorovala, že on se jí zeptal, kolik má dětí. Ona věděla, že to je nelegální, ale co mu řeknete, když si hledáte práci a tam sedí dalších 7 lidí?
Já hrdě přiznám, že dítě mám a že to dokážu.
No. A ona měla 2 děti a tomu nestačilo, tak řekl, co bude dělat, když budou nemocný. Ona řekla, má maminku a on dokonce ještě tlačil víc, jak dlouho to mamince bude trvat. A jeden člověk řekl, vy tady pořád takhle kecáte, když já nabírám lidi, tak já potřebuju lidi, aby pracovali a když ta ženská má nemocný děti, tak to vás za něho musí odmakat někdo jiný. A já mu říkám, ano, to absolutně chápu, ale ptáte se na stejnou věc mužů. Ptáte se mužů, kdo bude hlídat děti, nebo co se bude dělat, když budou nemocní. Ale chtěla bych říci, že to je čistě otázka velice málo let, protože ta mladá generace, která tady vyrůstá, je úplně jiná. A já mám velkou naději, že prostě ta generace tamto partnerství skutečně je. A také doufám, že zaměstnavatelé budou více osvícení.
Co si myslíte, že je hlavní úkol ženy? Nebo takovej ten úděl, který má ta žena v sobě, který nese? Je to ta rodina, to vychovávání těch dětí, anebo to, že dokáže úplně všechno, že dokáže budovat kariéru, vychovávat děti, být skvělá manželka, perfektně vypadat, vařit, uklízet, nevím, co všechno?
Já bych řekla, začala s tímto, že samozřejmě, že žena dokáže všechno. Ale já bych řekla, že to zase je otázka společnosti. V minulých časech samozřejmě ten úděl ženy, a ženy to podporovaly, protože ta společnost a to očekávání bylo velice silné. Já si myslím, že často ještě to tady je i v menších městech nebo na vesnicích. I jsem se s tím setkala ve velkých firmách, kdy, když se žena vrátila do práce brzo, tak byla krkavčí matka. A když zase se nevracela pozdě, tak byla odepsaná. Takže tady
vykojená.
Prostě tady prostě není žádná ta výhra situace. A je to danou společností. Chtěla jsem říct, že když posloucháte takové vrcholové manažerky jako Taťánu Lemon, Renatu Mrázovou, Martinu ze Sodexa a tak dále, tak to jsou opravdické ženy. To nejsou nějaké mašiny, které pracují a jejich kariéra je na prvním místě. Ta kariéra je na prvním místě, zrovna tak na tom prvním místě jsou jejich partneři a zrovna tak ty děti i služba společnosti. A umějí to. Já nechci říct sladit, protože to slaďování vůbec nefunguje, ale umějí si udělat priority a můžou a jsou tak sebevědomé, že na veřejnosti klidně budou mluvit o manželi, o manželovi, o dětech, co dělají a tak dále.
My si dneska povídáme s Rosťou Gordon Smith, jednou z 50 nejlepších HR manažerek světa, autorkou knihy Úspěšně z kůží na trh a iniciátorkou hnutí Minerva 21. Povídáme si tak vlastně o všem. Když jste zmiňovala ty manažerky, nejlepší manažerky, jak dokáží mluvit o svých manželích a tak dále, jak vy jste vydržela se svým manželem 43 let, jak jste to dokázala se 4 malými dětmi?
Já bych ještě chtěla říct k té HR manažerce 50 let. To bylo v 2001, teďka jich tam je hromadou, samozřejmě to bylo o ocenění, ale
tak
děkuji vám za to.
Tak ono se to tak říká,
ano,
že jo?
Ano, jednou manažerka, tak zase manažerka. Ale jak jsem s ním vydržela? No, abych popravdě řekla, tak nevím. Já bych mohla vyjmenovat všechny jeho klady, kterých je jako hodně. Jak on vydržel se mnou, to je jako daleko serióznější otázka. Ten fakt je, že se s ním rozvádím periodicky každý rok. Fakt je, že jsme vlastně procházeli, když se vezmete, my jsme se vzali posledním ročníku na univerzitě, neměli jsme peníze, žili jsme v takovém becitu, kde žili ještě další pár a nejlepší party, kterou jsme mohli udělat, tak byl sýr a bageta a nějaký pití. A vlastně jsme něco vybudovali. A myslím si, že my dva, moji rodiče jsou rozvedené, byli rozvedení, Simonovi rodiče ne, ty měli úžasné manželství, ale já jsem se rozhodla ten řetěz přetrhnout. A já si myslím, že Simon a já, můj manžel a já, nemáme rozvod v DNA. A nemáme rozvod v DNA, protože si to nepřipouštíme. Protože my to prostě nevzdáváme. A měli jsme krize, každý pár má krize, ale vždycky jsme to řešili spolu, vždycky jsme spolu komunikovali, vždycky jsme se bavili k sobě s respektem. A to je ta nejdůležitější věc, i když prostě mě leze na nervy, že pokaždý, když přijdu domů, tak jsou tam ty odkopnuté boty rovnou takhle na chodbě, abych za ně zakopla. A kdybych tohle řešila, tak na ně budu ječet 43 let. A tak říkám ženám, prosím vás, když vám vadí, jak mačká tubu na pastu, no tak mu kupte další tubu na pastu a mějte his and hers. To jsou takové prkotiny, které potom vyrostou do věcí a vlastně to jsou takové malé šípy, které nás neustále zraňují. A potom už jsme úplně děraví jak síta a nemáme co nabídnout a nemáme ani co nabrat.
Když váš manžel byl pořád pryč a vy jste byla, nebo často pryč a vy jste byla doma sama s těmi dětmi, řešila jste to nějak v sobě, že třeba byste chtěla chlapa, který by vám víc pomáhal, nebo že to prostě musíte zvládnout víc sama, četla jste k tomu nějaký knížky o výchově, o partnerství, spala
ne.
jste vůbec?
Ne, no spaní to vůbec o tom nemluvím, samozřejmě to říkám, že to prostě nabírám až do smrti budu dospávat. Ale to neznamená, že když můj manžel cestoval, že mě nepomáhal. Já si vzpomínám, když přišel v Anglii domů kolem 6. hodiny a já jsem tam měla ty 3 děcka a seděla jsem v té zahrádce a otevřela jsem dveře a tak jsem řekla, they are all yours, jsou všechny tvoje. A měla jsem na sebe už kabát, nasedla jsem do auta a jela jsem takhle nahoru 5 minut, tam byl takový velký park a sedla jsem do auta, vypnula jsem motor a takhle jsem čučela do té zeleně asi 15 minut. A my jsme měli takový systém, že jsme měli rodinný večer, to je i z naší církve v pondělí, kde jsme diskutovali, plánovali a tak dále, sdíleli spolu celou s tou rodinou. A my jsme měli takové pravidlo, že jsme aspoň jednou týdně měli rande s manželem. A kdyby to bylo jenom procházka kolem domu, nebo seděli na zahradě, protože jsme nemohli dostat babysitra. Ale byli jsme spolu a komunikovali jsme a bavili jsme se.
Mm-hmm. Když jste zmínila tu vaši víru, je to třeba to, co vám v tom cestování a vůbec v tom životě pomáhalo, to, že jste se stala jednou z církve mormonů, nebo jak
ano,
to mám vůbec říct?
Církev Ježíše Krista, svatých posledních dnů neboli mormoni. No my jsme se převrátili vlastně, když jsme byli spolu 2 roky v Brazílii, jsme byli pokřtěni, já jsem byla ateista, můj manžel byl anglikán. A určitě to pomáhá, protože máme stejný cíl, máme stejné hodnoty a vlastně souhlasíme s mnoha věcí, neřešíme mnoho věcí.
Mm-hmm.
A musíme mluvit o Minervě.
To je pravda, ano. Teď já se zrovna tady koukám do těch otázek, protože Minerva, pomáháte ženám, aby měli sebevědomí, aby se dostali do práce a to je právě ten váš příběh. 4 děti, trošku jste pracovala, žádný chůvy, žádný peníze, něco jste vypracovali a potom jste se dostala na takovýhle top manažerský pozice. Jako vlastně, co by ty ženy měly vědět, aby tohle všechno dokázali, aby se nestresovali, aby dokázali to mateřství skloubit s prací? Co je to gro?
Kdybych na to uměla odpovědět jednoduše, tak bych byla velice bohatá. Já si myslím, že to je to, že my máme často takové paradigmata. A máme vzory, to jsou takové vzory, které jsou prostě nakodované v našich mozcích a jsou to myšlenkové klece. A já, protože mě vlastně nebylo dovoleno žít v jakýchkoliv myšlenkových klecích, protože každý 3 nebo 4 roky jsme se stěhovali do jiné kultury, do jiného jazyku, do jiné země a tak dále. Takže jsem si nikdy na to nezvykla a myslím, že to mě pomohlo být jako hodně flexibilní, otevřená a prostě brát to, co mi ten život naservíruje. A být pozitivní o tom, protože to je můj život. To je ten den, který mě Bůh dal a který mám a musím z něho udělat to nejlepší. Takže tam není taková jedna odpověď. Ta odpověď je prostě, jak já říkám, dneska je nejlepší den mého života, protože to je ten den a když mám tomu ten přístup, tak to asi tak bude. No a z toho důvodu, když jsem se sem nakonec vrátila po těch skoro 30 letech, tak jsem si velice rychle uvědomila, že české ženy jsou absolutně úžasné. A že jsem viděla ženy v různých zemích, v Americe, v Kanadě a v Anglii, ale to bych musela fakt hrabat, abych našla takovéhle kompletní ženy, které skutečně to, co jste všechno vyjmenovala, zvládnou. A přitom nemají sebevědomí. To Minerva 21 byla založena v mé mysli jako malý projekt do penze. Slučujeme sebevědomé ženy, ale přesto, že jsou sebevědomé, které na sobě chtějí pracovat, sdílet a mít vliv ve společnosti, ve které žijí.
Jak je možné, že ty ženy to sebevědomí nemají?
Já nevím. To je osobní věc. Já si myslím, že to je dano. Já nechci říkat, že to je výsledek komunismu. To není. To je jako, co je dřív slepice nebo vajíčko. Argument. Ale já si myslím, že prostě si nevěří a taky já znám sebevědomé ženy a snažila jsem se pozorovat, co na nich je. Co je dělá sebevědomé? Samozřejmě jsou tam věci, které jsou inteligence, pozice a tak dále. Ale ta největší věc, kterou bych řekla, která rozděluje ty ženy, že oni pomáhají druhým. Sebevědomá žena nemá problém pochválit tu druhou, nemá problém jí mentorovat, nemá problém říct, hele, tohle je výborná řecká, doporučuji její servis. Hele, tahle vypadá dobře. Nebo tahle mě pomohla. Jdi a zeptej se jí. a zjistila jsem, že sebevědomé ženy nepomlouvají většinou ty druhé ženy. A to je přesně, co my chceme udělat v Minervě. My říkáme, čeříme vodu, spojujeme kruhy. Já to heslo je trošku takové drsné, který říkám, podpoř i tu mrchu. Protože samozřejmě nebudeme se všichni mít rády, samozřejmě. Já říkám, že nám víte, vždycky tam bude hezčí, inteligentnější, bohatší, mladší, chytřejší, já nevím co. Prostě zapomeňte na to. Když nemáte co dobrého říct o druhé ženě, tak mlčte. A to je vlastně, kdybych řekla, charakteristika sebevědomé ženy, že pomáhá druhým. A já to tady vidím na několika ženám. Na několika ženách, které jsou ve vysokých pozicích, mohly by to nechat, protože mají uděláno, ale dávají tu osvětu dále a pomáhají to. A to jsou ty členky Minervy 21 kolegia. A vlastně ty naše hodnoty jsou přesně sebevědomí, sdílení a potom to společenství. Že to nestačí jenom, že si dobře popovídáme, že se něco rozhodneme, ale pojďme mít vliv té společnosti. Protože jak tohle se ženy udělají, tak tato společnost bude daleko, daleko lepší a bude se nám žít lépe. Protože já si myslím, že to ženy dokážou. No, myslím, já to vím.
Já jsem v nějakém rozhovoru s vámi četla, že kdy jste říkala, že vlastně to nejlepší, co můžou ženy udělat, je soustředit se na výchovu svých dětí.
Ano.
To je právě to, co jsem z vás chtěla i ohledně té Minervy dostat. Mohla byste to prosím zopakovat, aby to všechny ty ženy, matky, které se s tím trápějí, že je ty haranti rozčilujou, aby no, to prostě ano. Věděli.
Já vám to řeknu takhle. Tohle je vlastně vzkaz, jak pro ženy a pro muže, protože, jak se řekne v angličtině, to jsou dva, který tančí tango. Jo? Mm-hmm. Takže to je i pro ženy, i pro muže. Že žádný úspěch nemůže kompenzovat neúspěch v rodině. Čím myslím? Role matky, otce, manželky a manžela je jedna z nejtěžších a z nejdůležitějších pro budoucnost celé země a společnosti a té rodiny. Takže tohle je priorita. Vždycky to byla pro mě priorita. To neznamená, že jsem všeho nechala, že jsem nějak zabednila. Podívejte se, matky, na to. Když jste v tom parku a to dítě vás rozčiluje, tak se prostě uklidněte. A já vím, že to někdy je těžké, ale na to dítě mluvte s respektem. Já si myslím, že mě úplně někdy krvácí srdce, když slyším některé matky. A já vím, že to je těžké. Ženy, já vím, že to je těžké. Já jsem si to prošla. Já nemluvím já jako nějaká psycholožka nebo nějak z nějaký knihy. Já jsem s tím prošla. Já jsem málem vyhodila své mimino z okna občas. Ale jako je to o tom respektu, je to další lidská bytost. A ono se nám to všechno vrátí. Jo, a já jsem pořád se svými syny komunikuji, i se svými snachami komunikuji. A
to je docela zásadní.
To je velice zásadní a já to říkám matkám, synům. Oni mi říkají, máš ráda své snachy? Já řeknu, ne, já je nemám ráda, já je miluju. Mm-hmm. Protože kdybych je nemilovala, navíc moji synové si vybrali úžasné ženy a kdybych je nemilovala, tak už nemám syny. Je to o té rodině a je to o tom respektu.
Úplně na závěr, co by si ženy a muži měli odnést vlastně z té rodiny do toho zaměstnání?
Nestyďte se, že jste rodiče. Nestyďte se za to, že vychováváte budoucí generaci. A jestliže jste v podřízených pozicích, tak v nadřízených pozicích a zvláště pro ty, kteří řídí firmu a které řídí firmu, nekastigujte ženy, které mají děti. Važte si jich, protože ty kompetence, ty dovednosti, které já jsem se osobně naučila, každá žena se naučí, když se o to snaží, jsem vždycky zúročila ve svém managementu v leadershipu. A vždycky mě tyto kompetence nabíjely a vždycky se mě velice dobře hodily. Takže nestyďte se za to, že máme děti. Nestyďme se za to, že máme rodiny, že ty děti jsou nemocné, že mají kroužky, že mají divadlo, nebo že ten kluk hraje na housle a že byste toho ráda chtěla vidět přes den. Nestyďte se za to a pojďme ty firmy, my můžeme pořád vydělávat peníze, ale pojďme ty firmy zapojit i do té rodiny a do té společnosti.
Moc děkuju, že jste přišla. To byla Rostě Gordon Smith a myslím, že bychom si tady mohli povídat ještě hodiny a hodiny. Končím náš rozhovor s úsměvem. Úplně nabitá, nakoučovaná. Prostě jsem z vás úplně nasála tu energii. Moc díky, že jste přišla.
Já vám děkuju za tu příležitost a všechny posluchače zdravím. Nashledanou.
Děkujeme, nashledanou.
Automatky. Magazín pro aktivní matky.